Jaderná spolupráce s Amerikou a dostatek amerického plynu v Evropě. Témata, která teď ve Spojených státech podrobně probíral premiér Petr Fiala. Jde jak o palivo pro elektrárny, tak i o výstavbu jaderných zdrojů. Má Česko na výběr dostatek dodavatelů jaderného paliva? Bude mít dost plynu a ropy, která nepochází z Ruska? A způsobí Ruskem ničená ukrajinská energetická síť nějaké problémy Evropě? Hostem interview ČT24 je zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška. Dobrý večer, děkuji, že jste přišel.
Dobrý večer.
Začnu s dovolením, řekněme, u dozvuku nebo u reakcí návštěvy předsedy české vlády ve Spojených státech amerických po těch jednáních, která se tam vedla. Dá se říct, o kolik je Česká republika energeticky bezpečnější?
Tak to rozhodně není jedním jednáním, to v žádném případě ne. A důležité je, že samozřejmě Spojené státy jsou jedním z velkých exportérů zemního plynu na nové Evropy. Ale ten úzký profil celého západu jsou je uran a jaderné palivo. Tam je velká slabina západu a to se Spojené státy, podobně jako evropské státy, snaží vyřešit, ale to potrvá pár let.
Protože nemá, protože neumí těžit, protože něco jiného?
To úzké místo se jmenuje obohacování uranu. My jsme tady musíme párkrát zmiňovali, zhruba 40% obohacování uranu ve světě dělají Rusové, firma, která patří do Rosatomu a má například i pětinu amerického trhu. Takže pro USA i pro Evropu je otázkou nahradit obohacování uranu, to ruské, evropským nebo americkým obohacováním. Ten proces je poměrně náročný na energie a poměrně špinavý, když to řeknu v uvozovkách. Takže v 90. letech byl Západ velmi rád, že mohl tohle tu jaksi nepříjemnou aktivitu outsourcovat do Ruska. A teď se nestačí divit. Takže to, že jsme změnili dodavatele paliva pro Temelín a Dukovany, to je samozřejmě důležité na francouzské a americké dodavatele, ale odkud pochází obohacený uran, to je ještě pořád otázka.
A to dvení se tedy skončí nějak, nebo ta špinavá práce se přesune do Ameriky, nebo jak tomu teď mám rozumět?
Jak Spojené státy, tak Evropa se snaží zvětšit svoji kapacitu obohacování. Přesně Američané chtějí vlastně znovu vybudovat, ale to je otázka několika let.
Debata byla o dalších aspektech a možnostech spolupráce na jaderném poli. Bavili se o dodávkách jaderného paliva pro české jaderné elektrárny, o spolupráci na vývoji nebo případné výstavbě modulárních malých jaderných reaktorů. To řekl Radiožurnálu poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Pokud je o to vlastní jaderné palivo, tam je nějaká velká konkurence, že si lidově řečeno Česká republika může vybírat? Někam si ukáže, řekne, to chci a to je nejlepší a nejlevnější.
ČES uzavřel dvě smlouvy. Jedna je s Westinghousem, což je americko-kanadská firma, druhou s Framatomem, to je francouzská firma. Nějaká velká konkurence v oblasti jádra obecně neexistuje.
Takže nám moc možností nezbývá tedy.
Pokud nechcete Rusa, tak je to v zásadě dvojice západního dodavatele.
A předpokládám, že nechceme Rusa, abych použil vaše slova.
Tak závazkem Evropy je do 5 let, od roku 22, Rusa vytěsnit z dodávek ropy, zemního plynu, uhlí, jaderného paliva.
Technologicky, Spojené státy americké, nebo obecně ty možnosti, které existují, technologicky jsou srovnatelné, nebo i tady je dobré se zaměřit třeba právě na Spojené státy americké.
Ptáte se na palivo?
Ano, palivo, myslím.
Prosím, pozvěte se na tohoto Danu Drábovou, já se neodvažuji říct v této oblasti cokoliv. Dana je autorita v tomhle.
Dobře, ale co už by mohla být otázka na vás? Svázat se s více dodavateli je, předpokládám, strategičtější diverzifikace zdrojů. I v otázkách jaderného paliva, předpokládám, je ten směr, kterým Česká republika chce jít.
Přesně tak. A rozhodně zájmem i Evropy mít více zdrojů obohaceného uranu.
Na jak dlouho má Česká republika zajištěno jaderné palivo?
Je to vždycky na několik let, to je ten údaj ČES nerad zveřejňuje úplně přesně. Z různých důvodů je to několik let, jak produkované, tak pro Temelín.
Tomáš Pojar tam zmínil i ty malé modulární reaktory. Česká republika chce, aby je stavili Američani tady?
Česká republika se dívá na malé modulární reaktory. ČES dokonce řekl, že by rád do konce tohoto roku vybral dodavatele. Za to bude americký či jiný dodavatel, to se ještě uvidí. Těch zájemců je vícero. Ale Spojené státy mají několik designů těch malých reaktorů, které jsou zajímavé.
To je čistě věc ČESu, nebo je to rozhodnutí politické reprezentace?
Ono i v případě toho velkého tendru na Dukovany, v případě Temelín, je to sice jako velký tender sledovaný všemi, včetně vás samozřejmě, ale ve finále to posouzení hodně technické. a bude to tomu taky v případě těch malých reaktorů.
Tím mi říkáte, že to je věc ČEZu? Když ČEZ řekne ano, nám se líbí tohle, tak prostě česká vláda řekne ano, tohle tady bude, anebo do toho vstoupí i další parametry?
Tak
a teď se neptám na ty technické, na které se budu ptát Dany Drábové, tedy dobře.
Dobře. ČEZ se samozřejmě musí zeptat svého hlavního vlastníka, pochopitelně, tím je stát.
Čili kdybych se chtěl ptát, jak daleko je tato spolupráce už teď v tuto chvíli, nebo jak blízko jsme k výstavbě nějakého prvního malého modulárního jaderného reaktoru, tak na to už existuje odpověď?
Já bych se upřímně snažil, abychom nestavili ten první malý reaktor. Já bych byl hrozně, abychom si koupili třeba 50. Aspoň 20. v řadě. Oni ty první, to byl docela těžký. Mimochodem, ten úplně první, který se stavil od firmy NuScale v Idahu, ten projekt byl loni v říjnu zastaven. Takže uprostřed výstavby. Takže ono, ty nové reaktory budou mít spoustu prvních bolestí a já bych u toho nerad byl. Myslím, že není úplně našem zájmu, abychom byli ty mezi úplně prvními.
Rozumím tomu. Dobře, tak ten náš první by měl být nějaký 50. v pořadí tak ve světě.
To vlastně pátý, řekněme.
Dobře, tak nějaký. A to se teď tady bavíme o horizontu let, desítek let, to ne, více desítek let.
Takhle, je několik projektů těch menších reaktorů, které by měly být ve výstavě v příštích letech. V Ontáriu, v Kanadě, by rádi během tohoto roku rozhodli výstavě menšího typu reaktoru, v lokalitě Darlington. Je několik dalších projektů ve světě, čili je tam šance, že jako rozhodně nebude mezi úplně prvním nebo druzí, ale budeme v nějaké té první desíce, řekněme.
No a ten problém je v tom modulárním reaktoru, nebo je problém ve financování toho, kolik to stojí. A proto se zastavily ty projekty, které zatím běží.
To vždycky pospolu.
Protože pak by bylo jedno, jestli bude první tady nebo ne, kdyby to nebyl technický problém.
Tak je to vždycky nový design. Upřímně, když se budete bavit o novém modelu auta nebo novém modelu televize nebo čehokoliv nového, tam je vždycky vychytávání nějakých chyb. Takže si myslím, že ty projekty budou vždycky té první fázi docela složitý. Kdekoliv na světě.
Kolik času na to vlastně má Česká republika? Kolik času má na to, aby spustila ten první, ať už bude první celosvětově nebo v nějaké desíce, to je jedno. Kolik máme času tady v České republice?
To není otázka, kolik máme času, my je to otázka spíš kapacity těch firm, protože to bude stavět nějaká firma, dodavatel.
No spíš z hlediska naší potřeby tedy.
Myslím, že jsme ztratili 10 let tím, že jsme v roce 14 se nerozhodli stavět. Takže už teďka jsme v nějakém...
Dukovaný Temelín, teď myslíte?
Tehdy žil to byl projekt Temelín 3-4, ano.
No dobře, tak ztratili jsme 10 let, takže už je to pozdě a my teď se musíme bavit o tom, že nebude dostatek elektrické energie za přijatelnou cenu, protože jsme propásli 10 let.
Teď jsme ve fázi, že výroba elektřiny z uhlí, což je zhruba 40% výroby elektřiny u nás, přestává být rentabilní a bude nerentabilní, čili nevýdělečná, podstatně dřív, než ten závazek státu zbavit se uhlí do roku 38. A to si myslím, že bude problém už nejbližších let. Čas o tom hovoří k tomu konec konců i Pavel Tykač. Tohle je něco, co se tady odehrává teď v těchto letech. Kdyby měl stát kapacitu výroby elektřiny z jiných zdrojů, třeba z jádra, byla by ta debata asi mnohem příjemnější. Prostě.
No, ale tak to nemáme tedy. Ztratili jsme těch 10 let. Říkáte tím, že ti, co mají uhelné elektrárny, tak je prostě vypnou. Oni to prostě vyrábět nebudou, protože to je drahé.
To myslím, že takhle jednoduché to nebude. Myslím si, že zkusí nějakou debatu se státem. Ono se to samo odehrává teďka v Německu, kde vlastně německá vláda původně požádala, aby do roku 31 nejpozději uzavřeli ty uhelné elektrárny. Teď s nimi vede debatu na to, by nejdříve v roce 31 ty uhelné elektrárny zavřeli, aby měli čas mezi tím postavit nové záložní zdroje plynové. Takže ta debata byla u nás úplně stejná. Byla to debata o tom, jak nahradíme uhlí, v jakém čase, jakými zdroji a sebe nějaká role pro zemní plyn nebo dovozy.
Ale těch dovozů... A nebo si uhlí necháme déle? Protože sáhneme otázka, na emisní povolenky. No ne, to pořád jsme u víceméně diplomatických věcí. Ne, sáhneme na emisní povolenky.
Tohle je zásadní politické téma a věřím tomu, že promenili mi tu něco, co si těžko nějaká vláda dovolí. To myslím, že u toho téma...
Aby se vyply elektrárny a nebyla elektrická energie. To si nikdo nedovolí. Takže se prostě bude muset najít cesta, jak tady o 10 let déle bude uhlí.
To nevím, to si myslím, že není úplně jistý, to, co říkáte. Rozhodně nikdo nedovolí, aby tady byla tma. To se žádná vláda nemůže dovolit, protože by tu chvíli skončila, nebo by vládou. ale za to bude otázku nějakých dovozů nebo omezování, to, o tom se teď právě poměrně hodně hovoří. Myslím, že Mr. Síkela by byl ten správný host na tuto otázku pro vás.
A nebo výstavby zdrojů, které nebudou uhelné a tu výrobu zařídí. My už jsme rozhodnuti, že to bude jádro, to už je definitivní.
Já věřím, že po všech těch letech debat ta snaha mít jádro je celku logická a jasná. Ale my jsme mistři dlouhých debat, které často vedou k ničemu. Vysokorychlostní tratě u nás jsou, myslím, hezkým příkladem.
Co to je ten malý modulární reaktor vlastně? Aby bylo jasné, o čem se bavíme. To je něco, co může stát za městem někde a bude to třeba pro menší město zdroje elektrické energie, nebo to je trochu mylná představa o slově malý.
To je především geniální marketing jaderného průmyslu, protože pod jedno označení malý modulární reaktor dostali spoustu vlastně naprosto odlišných typů. Když se podíváte na, tam jsou dva základní směry. Můžete vzít ty stávající takzvané velké reaktory o něco zmenšit. Jsou to zase vyzkoušené modely, což je dneska GE Hitachi 300 MW výkon reaktor, který právě zvažuje Kanada, nebo Rolls-Royce má o něco větší výkon. Pak máte úplně nové designy, chlazené třeba tavenným olovem nebo chlazené sodíkem, to je, myslím, poněkud vzdálenější budoucnost. Máte tam reaktor výkonu 60 MW, to je třeba ten New Scale, který se byl zastaven v Idahu. Máte tam reaktor výkonu 400 MW a víc, čili je to velmi rozrůzněné. Jen pro vaši představu, dokovanský reaktor je 440 MW, ten původní,
no, což právě, teď jsem
není úplně malý reaktor. No, takže jak říkám, to
znamená, že pořád se bavíme o výstavbě nějakých víceméně elektráren, tak jak je známe. Není to domeček za městem, když to zjednoduší.
Víte, ten domeček za městem, to si myslím, že platilo do 11. září 2001. Když jsme vyrůstali, my jsme, myslím, podobně na tom věkově, tak jsme čítávali v novinách o tom, že budou ty kotelny v krajské jaderné, kde bude nějaký kotel vyhřívat celé 100-tisícové město a tam jednou za pět let přijde nějaká kontrola, vymění palivový články. To bude mít zase jeden zámek ve dveřích. Tohle skončilo. Je jasné, že jakákoliv jaderná instalace by musela být mnohem víc chráněná. A to je právě pak otázka i reálných nákladů na tu stavbu, protože pokud budete mít okolo toho relativně malého reaktoru takovou míru zabezpečení, jako máte dneska okolo Temelína Dukovan, včetně armády, policie a dalších zařízení, a nechci o tom ovšem hovořit, tak najednou ten provoz toho malého reaktoru je velmi nákladný. Čili otázka to bude jaderné bezpečnosti a vůbec je zabezpečení toho reaktoru. Proto ten americký projekt, ten první, který byl, se stavil v Idahu, v areálu Národní laboratoře, protože to je prostor chráněný armádou, tam se testují americké jaderné zbraně. Čili to bylo proto vybráno jako lokalita. Když jsem se bavil s Kanaďany před dvěma lety o té lokalitě Darlington v Ontariu, tak právě otázku fyzického zabezpečení řešili nejvíc. A ve finále se rozhodli postavit ty malé reaktory, pokud je budou stavět v areálu stávající elektrárny, aby měli všechno zabezpečení, které musí mít dneska jaderný projekt. Čili ta myšlenka těch malých kotelen, které budou na každém okresním městě či krajském městě, tam už myslím, že dneska...
Prostě, takže vlastně se bavíme o standardní elektrárně, tak jak si dnes elektrárnu asi představujeme, možná tepelnou spíš, nebo ne.
Existují projekty úplně jako malých reaktorů, třeba výkonu 5 MW, pro nějaké odlehlé prostě instalace za polárním kruhem nebo někde na daném severu Kanady, ale to, o čem se nejčastěji bavíme, jsou reaktorové bloky o výkonu 300, 400 MW, což zase jsou, řekněme, dokovanské bloky.
Vy jste říkal, že vlastně doufáte, že po těch letech debat už jsme se rozhodli, že to jádro. Vy doufáte o něčem, co by mělo být už schválen, takže není to tak úplně jasné. Ještě je tady prostor pro nějaké zvažování.
Asi vidíte stejně jako já, že jsme zemi, která má spoustu úžasných strategií a koncepcí, ale ne všechno jsme dokázali realizovat. Já myslím, že teď je opravdu chvíle už ty věci začít dělat.
Dobře, řekněme, že to bude. Tedy, že skutečně ten záměr, alespoň politici, někteří politici o tom mluví, jádro, to je ta cesta. Jestli si dobře pamatuju to časování, tak Dukovany ty nové do zkušebního provozu 2036. První náš modulární reaktor ČES bych chtěl uvádět do provozu 2032, jestli si dobře pamatuju. To jde tak rychle. Ono je to o tolik jednodušší? A proč tedy čekat na něco velkého, vzdálenějšího, když to patrně jde udělat rychleji?
Takhle, bavíme se o něčem, co nabízejí, o čem hovoří ti nabízející. zda to opravdu budou schopni postavit tak rychle a hlavně za tu cenu, kterou říkají, to je otázka. A uvidíme, až ten první rok to bude reálně stát.
Je to zdroj, který je schopný vyrovnávat nestabilitu obnovitelných zdrojů, které závisí na tom, jestli svítí a fouká.
A Francouzi mají teďka už poměrně velkou schopnost tak si ladit ty reaktory ve výkonu, snižovat výkon dokonce třeba dvakrát denně, což dřív nebylo možné, nebo nedělalo se to u jádra. Ale myslím si, že tu flexibilitu, jako mají plynové zdroje, plynové elektrárny, jádro nikdy mít nebude. Tu schopnost je rychle najet a rychle se zastavit výrobu. Čili nějaký způsob modulování výkonu jaderného zdroje asi bude možný, bude, ale nebude to otázka rozhodně podle mě minut či desítek minut.
No a tam právě mířím. Je to skutečně vzhledem k technologickému vývoji správný směr? Je to drahé? Je to neflexibilní? Víceméně neflexibilní, jak jsme se teď domluvili. Nebylo by lepší ty peníze vzít a investovat je do vývoje, do výzkumu jiných energetických zdrojů, než třeba za 15 let zjistit, že tady bude rozestaveno x malých modulárních reaktorů jaderných a ono to bude k ničemu?
To jistě by šlo udělat, ale tak je dobré s něčím mít čím svítit dneska, za měsíc, za dva roky. A to je zodpovědnost vlády naší, konec konců vlád evropských. A to, že se dneska poměrně velké množství evropských vlád dívá na jádro znovu jako na něco, do čeho by chtěli investovat peníze, svědčí o tom, že o těch řešení, která jsou k dispozici, tolik není. A ten mix obnovitelných zdrojů a jádra je zřejmě v tuhle chvíli asi jediný, co může, pokud Evropa myslí vážně své cíle ohledně omezování emisí CO2, tak tohle je asi jediná cesta.
Ono samozřejmě i o tom plynu se ve Spojených státech amerických teď mluvilo při návštěvě Petra Fialy. Znamená ujištění, které se premiérovi dostalo, že Spojené státy nebudou omezovat export směr Evropa, že ceny plynu v Evropě budou i nadále klesat?
My jsme svědky toho za poslední dva roky, že se ten trh s plynem strašně rozkýval. A můj oblíbený příklad je loňské léto, kdy vlastně hrozba stávkou 150 maníků v Austrálii zvedla cenu plynu v Evropě o 30% za jediný den. To pouze pohrozuje stávkou. Čili dneska v situaci, že pokud bude válka na Blízkém východě velká mezi Izraelem a Iránem, nebo pokud se stane něco dalšího v Jemenu, nebo je zablokován Suez, tak vám může cena skočit velmi rychle, velmi výrazně. To už dneska není otázka jedné země nebo jednoho dodavatele. Ale samozřejmě Spojené státy jsou jeden z těch velkých exportérů, společně s Austrálií a Katarem jsou hlavní tři exportéři z kapalného zemního plynu, LNG. Takže větší předvídatelnost jejich kroků by byla fajn. Musím zde bohužel říct, že Spojené státy se trošku tu reputaci poškodili, když 26. ledna letošního roku takzvaně pozastavili de facto. Oni tomu říkají pauza, ale to bylo spíš pozastavení schvalování všech nových projektů. To byla poměrně velká rána pro Evropu a pro Japonsko.
Takže i o tom. Ale tam je důležité to slovo nových, protože ona jich je celá řada v běhu už a ty mají doběhnout, pokud se nemýlí.
No, německá firma Sefe, která patří státu, měla dohodu, že od roku 26 bude brát právě z jednoho z těch nových terminálů zemní plyn, zavřela kontrakt na 20 let a teďka hledá jednoho dodavatele, protože ten americký terminál evidentně nebude v roce 26 hotový. Takže no, to je, Američané jsou mistři v tom, jak věci mějí podat. Ta sklenice je vždycky poloplná v jejich podání, ale to, co udělali v lednu, je znervozňující pro nás, pro všechny a je to téma do debaty s nimi. Konec konců japonský premiér Kishida, který byl ve Washingtonu nedávno, to téma otevřel taky a je to téma, o kterém s nimi evropští politici hovoří. Není to nic, co by se změnilo podle mě do voleb, je to prostě domácí téma Spojených států, ale uvítáme, myslím, všichni v Evropě, ale třeba v Japonsku nebo v Koreji, předvídatelnější americké kroky v této oblasti.
Ještě ta pauza příští leden skončí.
Je to možné.
Nicméně, ten příslib exportu plynu směr Evropa by tady měl být realisticky. Dá se odhadovat, kde cena plynu v Evropě bude třeba ve srovnání s tím, co bylo před ruskou agresí, protože koruny nebo eura si neumíme posoudit, ale tak srovnání s tím, co bylo předtím.
Myslím si, že bude vždycky o něco vyšší. V zásadě evropská cena dostihla tu cenu východoasijskou, japonskou, korejskou. Mimochodem, právě v těchto dnech nizozemský senát rozhodl, že se zastaví finálně těžba na zjiště Groningen. To je něco, co holandská vláda slíbila už před 5 lety. občanům, že zastaví tu těžbu v roce 25. Pak, když začala válka na Ukrajině, tak Nizozemci pozastavili to nařízení. Teď se to vrátilo zpátky, čili my dneska bereme pro vaši představu 40% plynu z Norska, 30% je nizozemský plyn a 30% je LNG. To LNG, ten skapaný zemní plyn, naroste na 60%, až ten holandský plyn v zásadě zmizí poměrně brzy. Hmm. Takže ta bude poměrně další dávka nestability. Evropa ztrácí posledního, nebo Evropská unie přesněji, ztrácí posledního velkého těžaře na svém území. Má Norsko jako souseda, a pak má okolní svět v podobě buď potrubí, Alžírsko, Azerbajdžán, anebo LNG.
No ale plynu je na světě dost, se říká.
Takže plynu na světě dost, ale samozřejmě
nějaké Nizozemsko to asi nerozhodí, tedy no. Řekněme. A platí to, je plynu na zemi dost?
V této chvíli ano, ale samozřejmě pro řadu zemí světa, včetně Číny, Indie a mnoha dalších zemí, je zemní plyn nástroj, jak snížit emise CO2, jak postavit nové elektrárny. Takže ten souboj zdroje tady samozřejmě existuje, pochopitelně. A je to souboj často velmi tvrdý, protože jde mimo jiné o ceny, o náklady, ale také o to vůbec ten zdroj, mít ten zemní plyn.
Čili nějaký přetlak nabídky pro Evropu plynu, pro celou Evropu, to je nebo není?
Věřím tomu, že se podaří dokončit právě v těchto dnech a v těchto letech 24, 25, 26 velkou sérii projektů. To je od Austrálie přes Katar po různé africké projekty a Blízký východ. Já jsem vždycky říkal, když začala válka na Ukrajině, že máme před náma jsou tři složité zemi, máme za sebou dvě z nich, teď nás čeká jedna, ale myslím, že zase toto zvládneme velmi dobře. A ta nabídka se zvětšuje, čili nebojím se o to v této chvíli. Navíc nám
nabídka teď myslíte nová ložiska, třeba nová těžba, která bude určená pro Evropu.
A paradoxně nám docela pomohlo to, že se Čína po covidu ekonomicky úplně nezotavila. Já jsem se docela obával toho, že skončili covidová opatření v Číně, že začne čínská ekonomika výrazně růst. To se zatím nestalo. Takže ani ta poptávka po zemním plynu nějak výrazně nerostla v Číně. To nám také hodně pomohlo v Evropě. Uvidíme, jak bude čínská ekonomika vypadat třeba za dva.
Dobře, zdroje tady jsou, takže už je to jenom otázka touto dopravy do Evropy. Ano. To asi taky není zásadní problém s výjimkou Rudého moře, tedy řekněme, a dál potom, třeba do České republiky, ty kapacity už jsou?
Tak my jsme si pronajali už v roce 2022 terminál v Nizozemsku, v Hemshavenu. A
to je ještě na dva roky, jestli, nebo na tři roky ještě.
Ano, do roku 27. Ano. A v loni terminál ve Štáde v Německu.
To je zase od 27.
Ano, přesně tak. Ano.
Takže to jsme zhruba pořád kolem třetiny toho, co potřebujeme.
Další třetina zhruba, 40% plynu k nám teče z Norska, to je přes potrubí. A teď právě jsme se bavíme s ČEZem a s dalšími zájemci, že by měla být naše republika nějaký kontrakt dlouhodobý, buď prostřednictvím třeba právě ČEZu nebo nějakého jiného velkého obchodníka s nějakou zemí typu Katar, Spojené státy nebo někdo další. Abychom nějakou jakoby kotvu, řekněme, mít třetinu spotřeby dlouhodobě pokrytou nějakým kontraktem Norsko, Katar, Spojené státy. To uvidíme. Zatím kupujeme všechny ten plyn v podobě LNG na spotovém trhu.
A lidově řečeno, trubek je dost.
Zatím ano. Nebude-li žádný fyzický útok, ale
samozřejmě
jedná dva, tak jen trubek je dost, ano.
Aby se plyn dostal do České republiky. Trochu odlišná situace s ropou. Dovoz ruské ropy do České republiky roste dokonce. Jak dlouho to ještě bude platit?
Tak pro nás je klíčové to, že jsme schopni do konce letošního roku navýšit výrazně kapacitu ropovodu TAL. To je ropovod
Zitavského trestu.
Ten projekt běží v zásadě.
No, právě, aby se nezjistilo, že tam je nějaký problém, protože pokud se nemýlím, to nebude. Zase si dovolím použít to slovo trup. Ne, nebudu ho používat. To nebude nová část toho ropovodu, té posílení kapacity toho, co tam stojí.
Jsou to nové kompresory, přesně tak, primárně.
Tak.
A ten projekt by měl být stavebně hotový do konce letošního roku a všechny papíry povolení by měl být hotové během prvního kvartálu příštího roku, čili měli bychom být schopni se bez ružby obejít od nějakého prvního kvartálu příštího roku. Uvidíme, co se bude dít dál mezi Ruskem a Ukrajinou. To asi bude pak další vašeho série otázek. Já se obávám, že tam se nás čeká ještě výrazné zhoršení situace. Takže my jsme schopni se bez ruské ropy v případě obejít už dneska, ale samozřejmě ekonomicky pro vlastníka naše rafinérie, což je polský Orlen, ta ruská ropa je dneska mimořádně lákavá, protože je levnější než jakákoliv jiná ropa.
Což je zatím díky tomu, tedy, že my můžeme odebírat, my Česká republika, a má tu výjimku, ta výjimka dřív nebo později skončí, ale chci se zeptat k těm ropovodům zpátky, ten transalpský je jeden, ta kapacita, která pak vede do České republiky, to je dostatečná.
To je výrazná, tam je ten ropovod IKL, má kapacitu 10 milionů tun, to je výrazně nad naše potřeby. Dokonce se tu chybavíme se Slovenskem o případné možnosti zásobování Slovenska částečně tudy.
Tak a poslední věc, naznačil jste to, Rusko teď poměrně masivně ničí ukrajinskou energetickou infrastrukturu, elektrárny, už ne rozvodné stanice, ale elektrárny přímo. Ukrajinská síť je částečně napojená na tu evropskou. Je to nějaký potenciální problém?
Tak je to především jako velmi výrazné zhoršení té situace na Ukrajině. Tady byl teďka v neděli a v pondělí ukrajinský ministr energetiky Hrušenko. Jsme se svou bavili v neděli a v pondělí. A ta míra zničených elektráren a tepláren, hlavně v oblasti Charkova, ale také rozvoden právě na tom východě, ukazuje, že ten příští ruský nápor bude zřejmě na Charkov.
A... No, co to znamená? Znamená to, že Evropa bude muset dodávat víc elektrické energie na Ukrajinu, nebo nestabilita tamní sítě bude znamenat nějaký problém pro evropskou přenosovou soustavu, protože jsou částečně propojeny?
Je to především zhoršení situace pro Ukrajinu jako takovou. Mimochodem, Po dlouhé roky byl Bursztyn, ta velká elektrárna na západě Ukrajiny, napojen na Evropu, takzvaný Bursztynský ostrov, byl vlastně přifázován k Evropě, nikoli k Ukrajině. To je jedna z elektrárna, která byla teďka vybombardována Rusy, takže Ukrajina ztratila velkou část svých domácích zdrojů. Minister Hrušenko říkal v pondělí u nás na ministerstvu, že 90% uhelných elektrárny poškozeno, které jsou vyloženě zničeny. To je poměrně velká rána.
Stabilita evropské sítě, dodávky elektrické energie v Evropě problematické nebudou. V souvislosti s tím, co teď říkám.
Předpokládám, že Evropa tohoto zvládne dobře, ale opravdu se bych spíš bojím o Ukrajinu v této chvíli.
Zhodnotíme to. Teď už vám musím poděkovat za rozhovor. Václav Bartuška v interview ČT24. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Události komentáře. Večer se budou věnovat konfliktům, které svět sleduje s nervozitou, ruské invazi na Ukrajinu, pochopitelně, a také očekávané reakci Izraele na iránský útok a vývoj v Gaze. Téma pro dva poslance, Ondřeje Lochmana z hnutí STAN a Jaroslavu Pokornou Jermanovou z hnutí ANO. 22. hodina na ČT24. Teď události. Tady i na jedničce. Klidný večer přeju.